إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد نشكر الله تبارك وتعالى ومنبيا زيادة رحمة أماني ثم محمد عليه الصلاة والسلام. Tulikuwa tunazungumzia dosari ambazo zinaweza kujitokeza katika hadithi, na hadithi al-mardud huwa ina kuwa ni mardud kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni as-saqfu fi sanad, maporomoko katika isnadi, na sababu ya pili huwa inakuwa ni at-ta'nu fi rawi, dosari iliyopo kwa rawi. Wakati tunazungumza hii sababu ya pili, dosari kwa rawi, tulitaja vipengele ambavyo vinakusanya. Kwanza tulisema inapokuwa dosari kwa rawi, inawezekana anakosolewa kwa sababu ya adala yake, au inawezekana dosari kwa rawi ikawa ni dosari katika udhibiti wake. Sasa tulikuwa tumeelezea dosari kwa rawi katika upande wa tani, katika adala yake. Kasema inawezekana ni mubtadi'a, inawezekana akawa ni kadhab, inawezekana akawa ni fasik, lakini inawezekana akawa ni majhuli. Alafu tukaja kuzungumzia udhibiti dosari inapokuwa katika dhab, napo tukasema kuna vitu vinne. Kwanza, inawezekana dosari yake katika udhibiti akawa na ana wahmu, lakini pia inawezekana ikawa ana mukhalafa. Atakutaja mukhalafa, tukasema inawezekana mukhalafa ukawa katika idraj kwenye isnadi, au idraj katika matni. Idraj nayo inawezekana ikawa mwanzoni mwa matni, au katikati ya matni, au mwishoni mwa matni. Mpaka leo tunaondokea katika moja vipengele vya atan fi adab. Maana tulisema kwanza ni alwahm, lakini pia tukasema ni mukhalafa, na tatu tukasema ni mukhalafa inawezekana ukawa bilqalbi au mukhalafa biziada fi sanad. Tukizungumzia mukhalafa katika ziada kwenye sanadi yake, wa huwa alladhi yusamma almazid fi muttasil alisnad, hii inaitwa ni ziada ambayo inapatikana kwenye sanadi ambayo ni mutasil. Kipengele hiki tulikwisha kukugusia kwenye maelezo ya mwanzo ya nyuma ambayo yametangulia. Yaani inapotokea kwamba sanadi ni mutasil, lakini amekuja mmoja wa marawi akaleta ziada ambayo haipo kwa marawi wenzake, na ziada ile aliyoileta ni ziada sahiha min haythu sanad wa min haythu al-hadala wa min haythu al-dhabt. Je, hii hali yake ni nini? Anasema aliyu razi hiyo hafidhahullah, wa huwa an yuzada fi sanadi rawin, nayo ni kwamba katika isnadi inakuwa pana ziada rawi mmoja, wayakunu mimma wayakunu man lam yaziduhu arjahu mimman zada, anakuwa anayeleta ziada, anayeleta riwaya ile ile kwa ufupisho, anayeleta riwaya ile ile kwa ufupisho, anakuwa ni arja zaidi kuliko yule ambaye anaileta riwaya ile ile kwa kumzidisha rawi mmoja. Yani anna ziada tatakunu wahman mimman zadaha, maana yake ni kwamba ile ziada inatokana na wahmu, ambao wahmu hiyo inatokea kwa yule mtu ambaye ameileta hiyo ziada katika isnadi. Ikitokea hali kama hiyo, kwanza hapo nataka nidhibiti mambo. Inapokuwa ziada katika mutasil isnadi, haiashirii kwamba yule mtu ambaye amezidisha atakuwa hana dosari yoyote. Yawezekana yule mtu ambaye amezidisha, kwa kule kuzidisha kwake, ziada aliyoleta inatokana na dosari. Simeleka, ile ziada aliyoleta inatokana na dosari ya wahmu, kujikanganya. Simeleka, umeona? Umepaona? Hai, inshallah. Sisi tumeona vizuri. Tukisema kwamba ziyadatu fi muttasilil asanid, hatuna maana kwamba haiwezekani kawa rawi amekosea, hajakosea. Yaani angalia, hii ni sura miongoni mwa sura za illa. Naomba tutulizane vizuri hapo. Hata kama tutasoma kipengele hiki kwa muda ukaisha, lakini tukitoka hapo tunaelewa. Unapoambiwa illa kwenye hadithi, ni dosari ambayo jicho la kawaida haliwezi kuiona, mpaka jicho la ndani ambalo lina mumarasa. Na ndio maana ikasema kwamba illa, sio kila muhadithi anaweza kaizungumza illa kwenye hadithi. Yawezekana akawa ni muhadithi bari fi ilmi alhadith, fi ilmi almustalah, lakini asiyo alim katika ilm. Kwa kwake muhadith akawa ni alim katika masala ya ilm, hiyo ni ziada ambayo wanakuponae baadhi ya muhadithun. Sumeleka, dhahiri hadithi maalula, hadithi mualla, dhahiri yake ni kwamba hadithi hiyo ipo sawa. Na mimi mara nyingi sana napenda kutolea mfano mmoja, hadithi ya Nuaym ibn Abdullah al-Mujmir. Huyu ni imamu thiqa hujja, alafu dosari ya hadithi imetokea kwake. Mnasemaje hapo? Sasa inawezekana ziada katika muttasil al-asanid isiwe na tatizo, lakini inawezekana ziada katika muttasil al-asanid ikawa na tatizo, kiasi ambacho huyu mtu mwaminifu ambaye tunamwamini alipoleta hii ziada amejikanganya. Maelezo aliyoleta sio yale aliyonukuu, kama kusema kwamba ninakufananishieni swala na swala Mtume, alafu kuanza kusoma bismillahir rahmanir rahim. Huu ni mkanganyiko wa wazi. Hii riwaya ameleta watu wengi waaminifu kwamba sauti inaanza kusikika kwenye alhamdulillah rabbil alamin, sio ni bismillah. Sumeleta vizuri. Kwa hiyo pamoja na kwamba sanadi yake ni muttasil na marawi wake ni waaminifu, lakini dosari iliyotokea hapo ni kwamba huyo rawi muaminifu amejichanganya. Kule kujichanganya kumeleta dosari katika hiyo riwaya, ikawa riwaya na dosari kwa sababu kujichanganya mtu mwaminifu. Dosari kama hii mara nyingi huwa haionekani kwa jicho la kawaida, mpaka kama ni jicho la tatu. Umeelewana vizuri? Sasa anasema aliyo razi hiyo hafidhahullah, wa huwa an yuzada fi sanadi rawi, aletwe ziada katika sanadi. Hii ni kwenye sanadi sasa, sio kwenye matini. Pameletwa katika sanadi inayojulikanwa ina watu watano, imekuja katika sanadi nyingine, sanadi ile ile imekuwa na watu sita badala ya watu wangapi? Watano. Wayakunu man lam yazidhu arjahu mimman zada, anakuwa yule ambaye ameleta hiyo sanadi pasina ziada ya watu ameleta sanadi ya watu watano wale wale, huyu ni mtu arjah kuliko yule ambaye ameleta sanadi hiyo kwa watu sita. Yani anna ziyada takunu wahman mimman zadaha, ile ziyada inakuwa ni mkanganyiko ambao kajikanganya yule ambaye ameleta ile ziyada, na hilo huwa linatokea. Ndio maana hatutakiwi kushupalia kosa la mwenye kukosea, tunatakiwa tumsaidie mwenye kukosea ili aondokane na kosa na lile kosa lisiathiri kwenye umma, hasa mtu ambaye kama hivi huwa sio ambao tunautaja. Huyu mtu ni mwaminifu, hana dosari yoyote, lakini alipoleta riwaya hii ameleta riwaya kwa mkanganyiko, ubinadamu umempitikia kitu ambacho huenda hata yeye mwenyewe baada ya kumzindua akajiuliza, hapa mimi nilikosea vipi? Kama kina Imamu Al-Kisai, mabingwa kwenye lugha, na walikuwa ni wakosoaji wakubwa kwenye lugha, lakini wamejikuta wenyewe wanaisoma Qur'an aya mashuhura. Unajua kwa kosa kwenye Qur'an ni ajabu sana, aya mashuhura katika Qur'an anasoma kwa kuipindua ile aya, alafu anajiuliza hivi alimu wa lugha huyu anakosea makosa ya kilugha kwenye Qur'an? Na mwisho wake ni kwamba aliyebakia salama ni Allah peke yake. Tumeelewana vizuri? Haya, wa shartuhu an yaqa'a at-tasrih bis-sama'i fi mawdhi'i ziyada, ili kubalike ziyada aliyoleta katika ile sehemu ambayo inaonekana pana ziyada, iwe imekuja kwa tasrihi ya samaa, azeni sami'tu au hadathana au akhbarana, ikija katika tamko la an, sehemu ambayo panaonekana pana ziyada, hapo ni wazi kwamba ziyada hiyo ina tatizo, na ndio maana imekuja kwa sifa tu tamrihi, ili tamko la an katika sura ya tamrihi inda almuhaddithin, kwa watu wa hadithi riwaya inasimuliwa kwa an, hii ni sura ya tamrihi. Ama atakapokuwa na dhamana yule ambaye ameleta sigha hii ya tamrid katika riwaya, hali ya kwa mwenye na dhamana, hiyo dhamana yake ndio tamlinda kwenye tamko hilo. Lakini mtu akiwa na dosari afa ameleta kwa an, au riwaya ina dosari afa amekuja kwa an, hapo ni ishara wazi kwamba hapa na tatizo. Anatupa kazi ya kuingia maabara kwenda kukagua nini tatizo. Ikhwani, mpaka hapo tumeelewana? Haya, al-mukhalafa بتغير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق. مخالفة وخلت مبادليك يهرف موجة أو هرف نين فموجة نكبكية صورة يمواندك كما في الوليفيو كتك سياق سواء في النقط أو في الشكل يساليو نزكان لكاكو ينكتا أو كتك جينغو. يعني مفهم جينغو نليونا لنا العين alafu jengo nibara, inaitwa nibara. Nibara ambayo katika nibara ile unaweza kuweka nukta moja ikasemeka nuni, ukiweka nukta mbili ikasemeka te, ukiweka tatu ikasemeka fe, ukiweka nukta moja chini ikasemeka be, ukiweka nukta mbili chini ikasemeka e. Nibara ile ile, alafu na alifu ya kuvuta ya kusimama ile, sawa. Alafu mbele yake pana sini, nisemele tamko aini, alafu imekuja nebara yenye alifu, alafu mbele yake kuna simu ha? Tena Abbasi, mwana Sheikh Muhammad kisema Abbasi, mwana kasema Abbasi, maanake ile nebara ameitia nukta moja chini, sawa. Ongeza nukta ya pili kwenye ebe yako, utasema vipi? Ayashi. Na hili tamko linasali kuwa ni Abbas na linasali kuwa ni Ayashi, na hao wote wa watu wawili wapo na ni marawi wa hadithi. Abbas ni rawi wa hadithi na Ayashi ni rawi wa hadithi, haikutiwa nukta. Aliyekusudia hapo nani? Sasa muhaddith lamma ra'a albunya fanataka bi Ayash walmaqsudu almawjudu huwa Abbas. Umeelewa hapo sasa? Jamani, makosa kama haya kweli kuna lawama kwamba wewe kwa nini umekosea? Ni makosa kama haya. Imeeleweka? Ndio hapo pakawekwa kipengele hiki kwamba huyu rawi amefanya mukhalafa bitaghayyur harfin au hurufi ma baqa'i suratil khat. Jengo lile limelakia vile vile katika siyaki ipo vile vile, amekosea sawa sawa kwenye nukta, badala kusema Abbas amesema Ayash, kaweka nukta mbili badala nukta moja. Awi shakli au amekosea katika shakli ya neno, sawa. Badala kusema Almadini akasema Almadani, sawa. Kwa isama Almusahaf Walmuharraf. Hii hadithi hii inaitwa ina tashif, na tashif manake hiyo kamefanyika mpondo, kupondolewa tamko. Lakini kwa lugha nyingine ukasema, unaweza kusema imefanywa taharifu, kameharifiwa ile tamko, baada ya kusomwa katika wajihi wake sahihi ikasomwa katika wajihi mwingine ambao kinyume na usahihi, kwa sababu ya kufanana lile shakili la jeni. Na urudia tena kusema makosa kama haya unaweza kusalimika nayo? Ngumu sana. Sasa hapa ule udhibiti wetu unaosema ule mtu kwa dhabit, kwa sababu hii sehemu kwani alisoma yeye au alinukuu aliyosoma kwake? Alinukuu kwa wale waliomsomea. Aliyekuwa na udhibiti mzuri atabakia atamko lile lile kwa sababu udhibiti wake, ama ambaye udhibiti wake sio mzuri, baada ya muda ile tamko alipolitamka akalitamka kinyume alivyo, lakini wa akafanya tasheef na taharif. Wallahu yakul yuharifuna alkalim amma wadhihi, wanafanya taharifu ya matamko, haya matamko hawayaweki kama vile ambavyo wametakiwa weki. Waliambiwa seme hitta, wao wakasema hinta, kiana katika kunukuu. Waqulu hitta, maana yake tusamee makosa yetu. Fakalu hinta, wakasema ngano. Ngano unahusika nini hapo? Ila pakitamkwa tamko hitta ukusikia vizuri, hauwezi kadhani kama ni hinta, kwa sababu nuni inajificha katika hanafa. Nuni hii huwa inajificha kwenye hanafa. Akisema hinta ukusikia vizuri, na akasema ukasema amesema hinta, na akisema hinta ukusikia vizuri, na akasema amesema hinta, sababu nuni inajificha hapo ndani yake. Meleka المخالفة برواية الحديث على أوجه مختلفة متكافئة في القوة مع عدم إمكان الترجيح. مخالفة وكبكية حديثي katika njia tofauti tofauti ambazo pamoja na utofauti tofauti hizo njia zinatoshana, zinatoshana fil quwwa, katika nguvu. Yani imekuja riwaya fi sahihi al-Bukhari, imekuja riwaya fi sahihi Muslim, na riwaya hii na riwaya hii zina nguvu zinazofanana, lakini ndani yake kuna mukhalafa baina ya riwaya hii na riwaya hii. Alafu tumeshindwa kufanya tarjii kwamba hii ni raji na hii ni marjuu. Maana hapo tunakimbilia kwenye nasakh. Kwa hiyo mmoja ni nasakh na nyingine ni mansukh. La mahala, hatuna hila, sawa. Qala, akasema katika sehemu kama hii, wakad yakunu fi sanadi wal matni au fi ahadihima. Dosari kama hiyo inaweza kujitokeza kwenye sanadi, inaweza kujitokeza kwenye matni, alafu au ikatokea kwenye moja sehemu hizo mbili. Wa huwa alladhi yusamma al muttarib, hiyo ndio inaitwa nini, muttarib. Angalia hadithi muttarib ni ile ambayo ina mgongano, walam yumkin aljam, mgongano ule hakuna uwezo wa kukusanya ukasema hii muradi wake ni huu na hii ni muradi wake huu. Alafu pia tukakosa njia za kufanya tarjii, hii ni raji na hii ni marjuu. Mwisho wa siku naghsilu aidiyana min, tunakwenda kuosha mikono yetu kutokana na hadithi hiyo. Anasema wallahu a'lam, Allah ndo anajua zaidi nini kilichopo ndani yake. sawa jamaa alkhair. Thumma qala, kisha akasema. Hapo angalia namba 1 kwenye maneno ya al-Allama Tawazi hafidhahullah, anasema waqad fasaltu al-qawla bihamdillahi an jami'i hadhihi al-aqsam ma'a tamthili 'alayha fi kitabi al-'aqd al-masbuq fi ma'rifati al-matruk. Anasema nimekusanya mkusanyiko wa hivi vigawanyo vyote pamoja na mifano yake katika kitabu changu ambacho nimekiita al-'aqd al-masbuq fi ma'rifati al-matruk. Naomba tukae kwenye asli. Asli hiki kitabu ni al-madkhalu ila ilmi musala, tunaufungua mlango wa kuingia kwenye musala. Asidi akasema mtu mbona hivi vyote havina mifano, na mimi niliweka ahadi tokea naanza hapo mwanzo, nilisema tunataka tufungue tu atoe kukusanya maelezo yote ndani ya sehemu moja ili kitabu kiishi. Lakini huo ni ufunguzi wa kujua kwamba kuna kipengele hiki na kipengele hiki na kipengele hiki. Baadaye tutakapokuja kufanya tamthili katika kipengele kama hivi, ndio itakuwa tumeshakusanya sasa hili mwenyewe. Huni utangulizi wa kufungua kufungulia mlango wa kujua elimu ya musala ina vipengele vipi na vipi. Sawa? Kwa nini silete mifano? Silete mifano kwa sababu sitaki kuleta upana kwenye hili, na niliweka shati toka mwanzo. Ndio tutakayotumia ni ikhtisar, limradi iwe maarifa ya hiki kitu tunachokisoma iwepo katika kumbukumbu zetu. Imeeleka vizuri? Ila anqal mpaka pale aliposema sehemu ya tatu katika dosari za rawi al-ghafla. Kwa kwake rawi hana udhibiti, kwa kuwa kwake ana mghafiliko ghafiliko. Kwa hiyo adamu al-fitna, na hii maana yake ni mtu kutokuwa ana fitna. Fitna ni ule uharaka wa ufahamu, wepesi wa ufahamu, yani mara moja kishazinduka intelligence. Aya, tumia Kiarabu fitna, sio ti, ukiweka fitna maana itakuwa ni fitina hiyo. Ni fitna kwa ta. Intelligent. Ni mtu mmoja makini sana. Sawa? Oh, tayyib. Bi alla yakuna lada rawi min al-yaqdati wal-itqan. Hiki kipengele cha ghafla ni kuwa kwake rawi hana aliyakuda umakini walitkani alafu uwasilishaji mzuri, hana hivyo vitu. Ma yumayizu bihi sawab mina lkhata, si mwepesi wa kuweza kupambanua kujua hapa hili ni kosa ule sahihi, yani mpaka atumie mzunguko mrefu kwa kazi kubwa. Sawa? Mpaka apatwe na hali kama hizo, hizo ambazo zinampelekea mtu huyo aweze kuzinduka, kwa maana kwamba pana mkanganyiko, pana mzunguko mrefu. Si maruiyatihi wa masmuatihi, asiweze kugundua usahihi ni upi na kosa ni lipi katika riwaya zake na katika samai ya hadithi yake, usikivu wake wa hadithi, amejikuta yupo katika hali ya mkanganyiko ambao haumweki sawasawa katika kuwa mutayakid katika riwaya. Si nimeweka vizuri ya ikhwan? Akasema aliyu razihiyu hafidhahullah, miongoni mwa dosari ambazo zinapatikana kutokana na kutokuwa na udhibiti rawi ni kuwa kwake na su'ul hifdhi. A'adana Allahu min su'il hifdhi. Anasema al-Imam Shafi'i rahimahullah, shakautu ila Waqi'i su'a hifdhi, nilimshtakia mwalimu wangu al-Waqi' ibn al-Jarrah kutokana na hali ya uhifadhi wangu kuwa mbaya. Farshadani ila tarki al-ma'asi, akaniambia achana na maasi. Ikiwa al-Imam Shafi'i ameambiwa aache maasi, si tutaambiwa nini? Huenda labda tukaambiwa kwamba acha kupuuza maasi. Maki sisi yote tunafanya maasi, aisee tunapuuza sana maasi. Yaani maasi tunaona kitu cha kawaida sana. Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum. Ni mtakwenda kutenda matendo ambayo katika macho yenu mtaona kawaida sana matendo. Kunna na'udduha min al-muhlikat. Huyu ni Anas bin Malik azama sisi zama zetu kule tulikuwa tunaona makosa kama haya ambayo mnaona madogo sana, tulikuwa tunaona makosa kama ni katika muhlikati maangamivu. Farshadani ila tarki almaasi, akanambia achana na maasi. Fa innal hifdha nurullahi wa nurullahi la yuhda lihasi, kuhifadhi ni nuru inatoka kwa Allah, na nuru inatoka kwa Allah hapewi hadia hiyo ya nuru hiyo mtu ambaye ni asi. Wazi maana qala, mpaka pale aliposema al-imam al-allama al-razihi hafidhahullah wa huwa an yakuna, ndio hapo eh, so al-hafidh yunzaru fi ma'rifatihi ila adadi al-khata, ili kujua kwamba jamaa ana hifdhi mbovu tutaangalia katika idadi ya makosa yake. Fi marwiyat tayyib wa nawiyat al-khata, lakini pia tutaangalia kosa lake liko vipi, sawa, lina muonekano gani. Wa huwa yakunu imma laziman wa imma fari'an, makosa kama haya huenda yakawa ni makosa ya kudumu kwake, au yanaweza kawa ni makosa ya kujitokeza tu kwake, sio makosa ya kudumu kwake. Na hii ni fikri ambayo inatakiwa shababu muwe nayo, ili muweze kutaamali na mtu mwenye kukosea pasina kujua kwamba una vigezo vya makosa ya mwenye kukosea na udhibiti wake, we hautakuwa salama kwenye hilo, hautakuwa salama kwenye kutaamali na mtu mkosaji, na utasababisha baada ya kosa la mkosaji ulete majanga baada ya kosa la kawaida, ambalo huenda uzuri wa kutaamali nalo kwa mujibu wa vigezo vya sheria ikawa ni sababu ya kuondosha ile kosa na kusimika wewe. Sawa, mtu mwenye suul hifdhi inawezekana akawa suul hifdhi yake ni laziman anagandamana nayo, kwa maana ndo hali alionayo, au tari an, au inawezekana ikawa imetokea hali ya kuwa haikuwepo kabla ya hapo, na inapokuwa imetokea hali ya kuwa haikuwepo, inawezekana ikaisha akarudi kwenye hali yake, na inawezekana ikagandamana yeye ndio akawa sababu ya kufa kwake, yani akawa mpaka anakufa na hali hiyo, sawa. Watari'u sahibuhu huwa almukhtalit, yule mtu mwenye suu alhifdhi ambaye imekuja kujitokeza baadaye, mtu kama huyo katika riwaya hadithi anaitwa mukhtalit, anajikanganya. Wa amma lazim, ama yule mwenye suu alhifdh katika hali ya kuwa amelazimiana na hali hiyo, wa fayutlaqu ala sahibihi inda tafarrud munkar, huyo anaitwa ni munkarul hadith, sawa. Walmunkar, na huyu munkarul hadith li ahli alilm fihi itlaqati minha, wanawazuoni wao wanapomtamka mtu ambaye ni munkarul hadith, wana ibara mbalimbali wanazozikusudia munkarul hadith, miongoni mwazo yutliqunahu ala ma rawahu adhaifu mukhalifan lilmaqbul. Kuna wakati hadithi munkar wanaitafsiri ni ile ambayo ameipokea mtu dhaifu, ambayo riwaya yake inatofautiana na riwaya iliyotajwa na mtu ambaye ni makubuli. Hii inaitwa munkar, na kwa tabiri nyingine tukasema mukhalafatu dhaifi liqat, almunkar huwa mukhalafatu dhaif liqat, mtu dhaifu anakwenda kinyume na watu waaminifu, hadithi yake inakuwa ni munkar. Wa qad yutliqunahu ala tafarrud ad-da'if alladhi dha'fuhu munjadid, kuna wakati mwingine atamka ili tamko kwa mtu ambaye amejipokesha kwenye riwaya hali ya kuwa yeye ni dhaifu, pamoja na kwamba udhaifu wake unaunganika udhaifu wake unateteka fulani, yani tunaweza kuutetea na tukapata nguvu ya kuutetea, kasayyi al-hifdhi wa nahwi, huyu mtu ni dhaifu kwa sababu hifadhi yake sio mbaya, sio nzuri, na mfano wa kitu kama hicho, wa dhalika katafarrud Muhammad ibn Yahya ibn Qaisi an Hisham ibn Urwa wa nahwihi. Huu ni mfano wake, kuna mtu anajulikana kwa jina Muhammad ibn Yahya ibn Qais, sawa, akileta riwaya kutoka Hisham ibn Urwa, alafu ikawa riwaya hiyo hakuna mtu mwingine yote aliyoleta, dosari. Meleka, hiyo ni dosari. Pia wakad yutlikunahu ala tafarrudi saduki, yawezekana wakazitamka hili tamko kwamba hii ndani yake pana munkar, kwa sababu ya kujipokesha mtu ambaye ni saduk kama Muhammad ibn Amri wa nahwi, kama vile Muhammad ibn Amri na watu wa mfano wake. Meleka, wakad yutlikunahu ala tafarrudi sheikhi thiqa ani almashahir, huwa natamka ili neno tafarrud kwa kuwa kwake huyu shekhe muaminifu, lakini amekwenda na riwaya ambayo inatofautiana na watu mashuhuri kwenye riwaya. Walhukmu ala hadha walladhi qablahu binnathara, inapohukumiwa mfano wa riwaya kama hii na riwaya iliyotangulia juu yake kwamba riwaya hii ni munkara, rajiun ila al-a'immati al-jahabita, kitu kama hiki huwa kinarejea kwa wanazuoni mabingwa mabingwa katika masala kama haya, an-nuqad al-mutli'in ala turuq al-hadith, wale manukadi wakosoaji masnifa katika hadithi anaitwa nuqad. Inatokana na naqada yanqidu naqdan, wa huwa naqid wa nuqad. Naqid ni snifa kwa watu wa hadithi, yani hawa wakipita salama kwake, watu wa hadithi wakipita salama kwake, basi ujue kwamba au wapo salama sana, sawa. Wanaitwa nuqad aljahabidha, mabingwa. Anuqad wale wachunguzi watafiti wa kina sana, almutul'ina ala turuf alhadithi, wenye uwezo wa kuwa wanachungulia njia za hadithi nyingi mbali mbali, sawa. Au bilqara'in alqawiyya almu'akkida, yawezekana kuna hoja madhubuti tena zenye msisitizo, likhata'i rawi fi dhalika alhal, kumhukumu kwamba rawi huyo amekosea katika hali kama hiyo. Mpaka hapo tumeziona hizi nakara na aujui zake za nakara, hizi zote tuzitaja hapo ni nakara katika hadithi. Mpaka hapo mmekaelewa? Kwa hiyo tunaposema munkar alhadith haiwi mukhalafatu adhaifi lithiqati fahasib, hadithi dhaifu, hadithi ni munkar alhadith, inawezekana kwa sababu yake ni kwamba mtu dhaifu ambaye udhaifu wake sio mbaya, riwaya inakomea kwake, sawa. Lakini pia yawezekana ikatamkwa istilahi hii ya munkar kwa mtu ambaye ni mtu saduk, amejipokesha kwa riwaya ambayo haipo kwa watu waaminifu na nyinginezo katika maani. Akasema Ali Razihi hafidhahu Allah, wa amma taqsimu alhadithi min haythu sanadi falahu thalathu suwarin, ama kuigawanya hadithi kwa kuzingatia isnadi yake, pana migawanyiko mitatu. Ihdaha, mgawanyiko wa kwanza, min haythu intihai sanadi walahu thalathatu anwa, na tunapoiangalia sanadi kule mwishoni mwake tunataja hadithi ngapi, sampuli ngapi za hadithi tatu, yantahi ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa almarfu'u wa yati ala thalathati awjuh. Sehemu ya kwanza ni hadithi marfu', na sehemu ya pili hadithi mawqu', na sehemu ya tatu ni hadithi maqtu'. Tukipata riwaya ikasema hadathana akhbarana mpaka mwisho, tukawa sisi tunaangalia yule wa mwisho, basi pale panapoishiria kama ni kwa mtume inaitwa marfu, kama ni kwa sahabi inaitwa mawqu', kama ni kwa tabi inaitwa maqtu'. Hiyo ni migawanyiko mitatu, wakati hii marfu ina sura zake. kuna sura ya hadithi marfuu ambayo ni kaulu sarih. Mithaluhu hadathana an-nabi sallallahu alayhi wasallam au sami'tu an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Hii inaitwa marfuu qawlan. Na kuna fi'lun sarih. Ni tendo la wazi. Mithaluhu ukisema fa'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam kadha wa nahwa. Hiyo inaitwa marfuu fi'lan. Alafu kuna takrir sarihan au hukman, takriri ya uwazi au takriri ya hukumu, inahukumiwa kwamba hii ni takriri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hata kama haikuwa wazi. Mithaluhu fa'altu bi hadarati an-nabi sallallahu alaihi wasallam kadha, mtu rawi anasema nilifanya hili jambo mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kadha, alafu haikutokea kupingwa. Kwani mpaka hapa ameleta. Lakini pia yantahi ila sahabi, kipengele cha pili, hadithi inakomea kwa sahabi. Hiyo inaitwa al-mawqufu. Wa sahabiyun huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam wa law takhallalathu ridda. Wa hadha at-ta'rif ta'rif al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani fi an-Nuzha. Sawa, taarifuni ya al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu chake An-Nuzha. Sawa, ni kauli inayokomea kwa sahaba, haikurufaishwa kutoka sahaba kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii inaitwa mawquf. Na sahaba ambaye tunamkusudia hapa ni yule ambaye alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini, akafa hali ya kuwa yupo Muislamu, hata kama alikuja akaritadi akarudi kwenye Uislamu, akaritadi akarudi, muda kuwa hitimisho lake ni Uislamu, huyo anaitwa sahabi. Sawa. Kameleta vizuri hapo ifani. Akasema aliyu razihiyu hafidhahullah yantahi ila tabi'i. Sehemu ya tatu ya hadithi nile ambayo nakomea kwa tabi'i, ambaye huyu ni katika wanafunzi wa sahaba. Faman dunahu, yawezekana pia tukaita kwa jina hili hili al-makhtur, yale maneno ambayo anakuja nyuma ya, yani maneno ya imamu kwa mfano. Sawa. Hala baka pala liposema wa huwa al-makhtur wa tabi'iyu huwa man laqiya as-sahabi mu'minan bil nabiy sallallahu alayhi wasallam wa mata ala dhalik. Huyu tabi'i ni mtu ambaye analikaa na sahabi akamwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akawa pamoja na hao masahaba mpaka anakufa yuko na hali kama hiyo. Hiyo hadithi yake inaitwa ish al-maqtu'. Naam. طيب الثانية من حيث نعم كيف تو طبعا هي الموضوع مبيا هي مكوجة الثانية تقسيم الحديث من حيث السنة دي فله ثلاث حالات سيو حالي أقوانزني من حيث انتهاء السند حالي أقيل من حيث العلو والنزول sawa na hali ya tatu min haythu min haythu riwayatu ruwat ba'dhum 'an ba'd, marawi wanapokeana wao kwa wao katika tabaka miongoni mwa tabaka isnadi. Sawa. Aya, kwa sababu nimekuja ombi kwamba tutosheke na hapa, basi tuweke kituo hapa. Nadhani tafadhali.
Tumesema kwamba katika mamamu wale ambao walipata upofu mwishoni mwa kama kwa nini na sukari na mzaji kwamba yaani baada kwa tofauti hadithi zake yani yakianza kuchanganyikana na baada ya kuzungulia labda kitokea saa akawa na kifti mbaya yani mbaya nini kwa ya sio lazima lakini kufika sifa hiyo
ndio yake kabla tatizo inachukuliwa na ndio yake baada ya tatizo haichukuliwi. Kama kipofu hapo hana dosari, si dosari yake sio upofu. Hajataja hata sehemu moja kwamba kupokea kwa riwaya shati lake kwamba mtu ana macho, anaona. Hatukutaja hivi. Kile kitaja ni dosari kwa rawi kwenye hiti hii uadilifu. Sawa. Basi na ila wala kwa senasi dosari. Hiyo ndio ambacho tunataka.
Huyu kipofu lakini sasa ana sura kitu ambayo ni kwaya.
Akisha kuwa na sura hii fedha uweze kumsikia kwamba ana udhibiti mzuri. Ukishamsikia tu ana sura hii fedha maana yake umepinga uwepo wa udhibiti mzuri.
Lakini ni kwaya sura lazima.
Tayeb. Riwaya zake baada ya kutokea dosari hiyo itakuwa ni taarifa. Maneno mtume ana haki zaidi kuliko kuwatafutia watu vijipenye penye vya kupenya. Simelana. Tukomee hapa biidhnillah. Kuja kuendelea inshallah darasa lijalo. Subhanakallahumma bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.